Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен бүгүн 12 июнь жекшемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Мурдагы судья Мира Жээнбекованын 18 жыл мурда Бишкектен сатып алган жер боюнча ишти кароодо эскирим өнөтү алынды. Башкы прокуратура саламат сактоо министри Алымкадыр Бешеналиевке 7 кылмыш иши ачылганын жарыялады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Беловодск айылындагы аскер бөлүгүндө жоокерди сабаган прапорщик камакка алынды.
Эртеңки саат 9:00 чейин мен уктаткан жок, түнкү саат 11:00 баштап көзүм илинип уктап кетсем эле аркаман келип башка караушка урат, отурушкан да жок.
Кыргызстанда күйүүчү май кымбаттап жатат. Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз, толкунуңузда кала бериңиздер. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Мурдагы судья Мира Жээнбекованын 18 жыл мурда Бишкектен сатып алган 4 сотук жери боюнча ишти кароодо эскирүү мөөнөтү алынды. Эми ал жердин алынышынын мыйзамдуулугу сотто каралат. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков карындашына козголгон кылмыш иштерин өзүнүн саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырат. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеңири баяндайт.
Прокуратуранын өтүнүчү менен Бишкектин административдик соту мурдагы судья Мира Жээнбекова Бишкектен мындан 18 жыл мурун сатып алган 4 сотук жери боюнча ишти кароодо эскирүү мөөнөтү алынып салынсын деген чечим чыгарды. Судья Акылбек Досалиев.
Бишкек шаардык прокуратурасынын эскирүү мөөнөтүн жокко чыгаруу жөнүндө өтүнүчү канааттандырылсын. 2004 жылы 28 июлдагы Бишкек мэриясынын жер боюнча токтомун жокко чыгаруу үчүн административдик сотко берүү укугу калыбына келтирилсин.
Башкача айтканда, мурдагы судья Жээнбекованын 18 жыл мурун алган жери кайра мэрияга өтүшү мүмкүн. Жээнбекованын айтымында 2004 жылдары шаардын чыгыш 5 районунан 4 сотукка чукул жерди мэриянын аукционунан сатып алган. Жээнбекова колунда бардык тастыктоочу документтери бар экенин билдирди.
Негизи мындай иштер боюнча мөөнөт бар да. Алар прокуратура 3 айдын ичинде кайрылышы керек болчу. Мындан мурун ал жерге уже үй курулуп калган да, үй курулуп баштаганда эле прокуратура негизинен текшерген. Ал жерде гор прокуратуранын өзүнүн постановлениясы бар. Бул жердин берилишин мыйзамдуулугун 19-жу жылы эле текшерген. Ошого карабастан сот алып туруп мөөнөттү калыбына келтирип берип коюп атат да.
Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова кайсы бир иштин эскирүү мөөнөтүн алып салуу тажрыйбасынын мыйзамдык жагына токтолду.
Калыбына келтирилди деген бар, бирок 18 жылдан кийин эмес да. Анан ал жерде сөзсүз түрдө жүйөлүү немелер болуш керек да, себептер болуш керек да. Ал антип 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин ошондой эле мөөнөтүн калыбына келтире берсе анда соттун эмне кереги бар? Туура, мен соттун чечимине ишенип жүрсөм, соттун чечимине ишенип ээлик кылып жүрсөм бир жерге, анан кийин бир күнү эле бирөө доогер чыгып 30 жылдан кийин баанча жер меники болчу десе, анан сот анын убагында арызданбаган немеси өтүп кеткен мөөнөтүн кайра ордуна коюп туруп анан доосун алып атса, анан кийин бул жерде неме деп коет да, укук теориясында ченемдик неме соттук актылардын стабилдүүлүгү деп коет да, стабилдүү болуш керек да.
4 сотук жер боюнча жарандык иштин негизинде каралды. Бирок Жээнбекованын пикиринде бул факт боюнча эми коррупция беренеси менен жаңы кылмыш иши козголушу мүмкүн. Мурдагы судьянын мыйзамсыз байуу иши сотко өтө элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2021 жылдын апрель айында Жээнбекова мыйзамсыз байуу беренесине шектелип жатканын, ал мыйзамдуу киреше булагы жок болсо дагы кымбат баалуу мүлк жана бир катар коммерциялык объектилерге ээ экенин кабарлаган. Анда атайын кызмат, ага таандык деген 74 кымбат баалуу батир, 19 соода жай, 10 автоунаа токтотуучу жайы, Бишкекте ыңгайлуу аянттардагы жер тилкелерин жарыялаган. 2006 жылдан бери Бишкек шаардык сотунун жарандык жана экономикалык иштер боюнча коллегиясынын судьясы болуп иштеген Мира Жээнбекова былтыр кызматтан алынган. Ал өзүнө козголгон кылмышын толук четке кагып, аны агасы Равшан Жээнбековдун саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырат. Бириккен демократиялык кыймыл оппозициялык бирикмесинин мүчөсү Равшан Жээнбеков өзү кой таш окуясы боюнча айыпталып жатат. Саясатчыга таандык Нексв телеканалынын директору Талай Дүйшөнбеев улут аралык кастыкты козуту деген айып менен козгогон иш негизинде 4 айдан бери камакта жатат. Ал эми Жээнбековдун жардамчысы Айсулуу Кудайбергенова 2019 жылы Кыргыз Тажик чек арасынан мыйзамсыз өткөн деп айыпталып жатат. Иши сотто каралууда. Бийликти кескин сындап келе жаткан саясатчы Равшан Жээнбеков өзүнө жана жакындарына мыйзамсыз басым болуп жатканын айтып келет.
Тегерегиндеги иштер ошол карындашымдын иши уголовный иш боюнча турат. Жылбайт алдагы эч нерсе кылышпайт. Гражданский иштер боюнча ушундай кыйнап атат. Мекстин иши кетип атат. Тиги помощница Майсулуу Кудайбергенованын тиги иши болсо сотто каралып атат. Сурак кылып атат азыр. Чек араны бускан деген иш боюнча. Далилдер жок, далилдей албай коюшту, жана кыйнап аткандар да.
Анткени менен азыркы бийликтин тарапташтарынын бири коомдук ишмер Мурат Жетимишбаев өлкөдө тандалма кылмышын козгоо жүрүп жатат дегенге кошулбайт. Анын пикиринде мыйзам бузгандар сөзсүз жооп бериш керек дейт.
Бул жерде өзүнчө бөлүп камалып атат деп айтканга болбойт. Мына көрүп атасыңарбы кандай иштер козголду. Мына бир кезде шайлоодон кийин атаңы Расбек кыйкырып мыштымын тийип алып президенттин жанында жүрдү эле ал камакта жатат. Көчө ээчип жүргөн тиги министр дагы камакта жатат. Мына бул жерде бир оппозиция позицияны бөлүп ала койду бөлөк кыйган эч кыркан эч ким жок, баарын бирдей кыркып атат, баарын бирдей карап атышат.
Президент Садыр Жапаров 9 июнда BBC'ге курган маегинде аны сындагандар жөнүндө пикирин айтып, чектен чыкпаш керек экенин эскертти. Жапаров бийлик бардык берген убадаларын аткарууга аракет кылып жатканын белгилеген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Убада Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Башкы прокуратура саламат сактоо министри Алымкадыр Бешеналиевке 7 кылмыш иши ачылып, бирөө боюнча айыбы угузулганын жарыялады. Ага коррупция, опузалап пара алуу, кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана мамлекет кызыкчылыгына каршы келишим түзүү беренелери менен иш козголду. Толук маалымат берилбегендиктен, муну андан өч алууну көздөгөндөрдүн буйрутмасы дегендер да бар. Кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов ошол кылмыш иштеринин өзөгүн тизмектеди.
Жакында кармалып кызматынан четтетилген саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевке 2021 жылы бюджеттик каражаттарын эсебинен COVID-19 илдетине каршы ашыкча вакциналарды сатып алуу боюнча келишимдерге кол койгон үчүн айып тагылды. Тергөө ал жетектеген министрлик мамлекеттик сатып алуулар мыйзамын аттап өтүп, эч бир тендерсиз эле Түркиянын, Орусиянын жана Кытайдын жеке компанияларынан ашыкча өлчөмдө вакциналарды жана жабдууну сатып алып, мамлекетти 1.5 миллиард сомдон ашуун зыянга учуратып, пайдасыз келишимдерге барган деп эсептейт. Сот Бейшеналиевдин бөгөт чарасын карап, аны 1 айга камак алуу тууралуу чечим кабыл алды. Сот залында Алымкадыр Бейшеналиев вакцина иши тууралуу кыскача комментарий бергенге үлгүрдү.
По вакцине вот этой в 1 миллиард ущерб стоит за всем этим Акубек Усимекович Жапаров.
Вакцина сатып алууда мени 1.5 миллиард сомго айыптаган бул иштердин бардыгында Акылбек Жапаров турат. Ал жерде эч кандай зыян жок. Биз арзан баада алганбыз. Анткени мага чейинде Улукбек Марипов менен Бакашева Кытай тарап менен келишип сүйлөшкөн экен. Ошондуктан биз ал вакциналарды өз учурунда алып, калкты өз убагында эмдеп, көптөгөн адам өмүрүн сактап калдык.
И вовремя сделали вакцинацию и спасли очень много человеческой жизни.
Башкы прокуратуранын вакцина иши боюнча койгон доомату да жөн жеринен эмес. Бул иш боюнча мурдагы өкмөт башчысы Улукбек Марипов менен анын орун басары болгон Артем Новиков да суракка чакырылары айтылган. Анткени глобалдык альянс менен COVAX механизми аркылуу калктын 20% акысыз түрдө эмдөө макулдашылып, андан башка Кытай, Орусия, Азербайжан, АКШ жана Казакстандан жалпысынан миллиондогон дозадагы вакциналар гуманитардык жардам катары Кыргызстанга алынып келинген. Тергөө 3,147,640 доза вакцина запаста бар экенине карабай 2,460,000 доза ашыкча сатылып алынганын аныктаган. Натыйжада 243,000 ашуун дозанын мөөнөтү өтүп эскирип кетип, 3,000,000 дозадан ашуун вакцина кампада азыркы учурга чейин жыйылып кармалып турганын тергөө таап чыккан. Анткени менен саламаттыкты сактоо министрлигинин стратегиялык пландоо башкармалыгынын өкүлү Зура Зулумбаева адатта вакциналар запасы менен ал нарын жүйө келтирди.
Эми гуманитарный жардам бергенде ал бөлөк да, андан сырткары бизде именно жанагындай долбоорлор аркылуу келишимдер түзүлгөн, алар бөлөк да. Эми ошол маалда алардын баардыгы гуманитарный жардам келгенде биз эл баарына ошол камсыз кыла албаганыбыз үчүн анан жардам сурап жыналганбыз да башкалардачы. Ошол проекттер менен келишимдер түзүлүп алынган да, анан эми бул ар кандай ситуация болуп кетип атпайбы? Ошолар жооптуу бөлүм башчысынын иштени ашып кетти. Иммунопрофилактиканын директорун алып барып камап коюшту. андай болбойт эгер анда биз эгер гуманитардык жардамдан ошол биз элди камтып кыла турган болсок анда анда сурап алмак акыл эмес да. Ал жерде ар кандай көп источниктер бар да, бирөөлөр гуманитарный берген, дагандан сырткары дүйнөлүк банк менен 2 проект запускать деп экенбиз ошол маалда аябай зарылчылык болгончу, андан сырткары азиатский банк развития менен болгон да келишимдер.
Тергөө органы 2021-жылы саламаттыкты сактоо министрлиги Орусиянын компаниясынан 110 000 доза, Кытайдын жеке фирмасынан 2 350 000 доза, ал эми түркиялык компаниядан 55 000 сомдук жабдууну мыйзамсыз сатып алганын аныктаган. Бул үчүн 21 300 000 сомдой акча алдын ала төлөм катары которулганы да белгилүү болгон. Андан мурун Бахрейн мамлекети менен аталган дары дармектерди көзөмөлдөө системасын акысыз орнотуп берүү меморандуму бар экенине карабай, анын ордуна мына ошондой эле системаны түркиялык компаниядан сатып алуу үчүн 55 000 сом которулганы аныкталганын башкы көзөмөл органы билдирди. Бирок министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов аталган акчанын которулганы тууралуу тергөөнүн версиясын жаңылыштык катары баалап, акча ордунда экени тууралуу өзүнүн Twitter баракчасына жазып чыкты. Анткен менен Эдил Байсалов Азаттыкка бул тууралуу ачык оюн билдирүүдөн баш тартты.
Бул фактылар боюнча тергөө иштерин улантсын. Анткени билесиздер, мыйзам боюнча тергөө иштерине кирүүгө мыйзам жол бербейт. Ошон үчүн Улан-Чубек мырза, поэтому лучше мы не будем про это комментировать. Ал комиссия өздөрү билишет. Ал комиссия түзүлгөндө эле маалымат катары чыкпашы керек болчу, бирок чыкпады. Азыр бир канча иштердин бир канчасын айтып койсубалы, баарда ар кайсы эме иштери мунун баардын тергөө иштерин жүргүзүп сот өздөрү такташы керек. Менин оюмча бул маалымат жетиштүү эле.
Бирок аталган жабдуунун өлкөгө келбегенин тергөө аныктап чыккан. Бахрейн мамлекети аталган жабдууну Кыргызстанга алып келүү боюнча чыгымдарды да өзүнө алып, акысыз кызмат көрсөтүү жагы алдын ала макулдашылса дагы, министрлик аны менен кызматташпай, түркиялык компания менен мамлекеттин кызыкчылыгына каршы пайдасыз келишим түзгөнү тергөөнүн айыптоо корутундусунда көрсөтүлгөн. Алымкадыр Бешеналиевдин адвокаты Кайсын Абакиров коюлган айыптоо боюнча комментарий берүүнү туура көрбөдү.
Мен аны билбейт экенмин, аны тергөө органдарынан сурабасаңар. Азырынча бир эле эме боюнча эпизод боюнча айыпкер катары эметилди да, тартылды. Калган эмелерин бизге пока бере элек.
Бул жанагы вакциналар боюнча
ооба, эми азыр тергөө башталып атат да, аныкталат баардыгы. Эми азыр башталып атат да баардыгы.
Азаттык радиосунун чоо жай түрмөгү.
Бул вакцина иши боюнча министр Алымкадыр Бейшеналиевке, орун басары Улукбек Бектургановго, эмдөө борборунун башчысы Гүлбара Ишенапысовага жана министрликтин бөлүм башчысы Султан Сатарбековго айыбы угузулганы кабарланды. Министр жана анын кол алдында иштеген 3 жетекчи 2-июнь күнү кызмат ордунан бир учурда кармалышкан. Башкы көзөмөл органы Бейшеналиевке жалпысынан 7 кылмыш иши козголгонун жарыялады. Анын бири коррупция, экөө опузалап пара талап кылуу, 4 иш кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана билип туруп пайдасыз келишимдерди түзүү беренелеринин негизинде козголду. Башкы прокуратуранын өкүлү Сиражидин Камалиденов калган кылмыш иштеринин жагдайлары жакында жарыялана турганын билдирди.
Вообще дагы ошол иштен башка дагы 6 кылмыш иши козголгон, тергөө жүргүзүлүүдө. Ал боюнча министрдин жана башка адамдардын күнөөлүгү толук далилденгенде аларга да алар боюнча айыптар тагылат. Министрликке карата жана башка кызматтарга карата дагы 6 иш козголгон деп атпайбы. Вакцинадан башкасы булар. Ошол пара алуу, кызмат абалынын кыянаты менен пайдалануу, мамлекетке каршы пайдасыз контракт түзүү деген беренелер менен козголгон кылмыш иштер. Бири пара алуусу боюнча чыкты, 500 000 сом пара талап кылганы боюнча. Дагы кечээ 4.5 миллионго кымбат баага дары сатып алганы чыкты. Дагы башка иштер боюнча тергөө жүрүп жатат, чыгарабыз. Бешеналиевдин көрсөтмөсү болгон үчүн кылмыш иш козголуп, тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. Ал тергөөнүн жыйынтыгы боюнча айыптоо коюлат.
Тергөө азырынча министр Алымкадыр Бейшеналиевдин аны менен кошо кармалган орун басары Улукбек Бектургановду кызматынан алам деп опузалап 1 000 000 сом акча талап кылып, ортомчу аркылуу 498 000 сом пара берилгенин гана кабарлады. Бирок тергөөнүн купуялуугуна байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин жагдайлары үстүртөн гана айтылып, опузалап акча талап кылуу, коррупция жана кызмат абалынан кыянат пайдалануу боюнча коюлуп жаткан айыптоолор кайсы кылмыш эпизодтору менен байланыштуу экени ачык жарыялана элек. Ошондой эле бул иштерде кайсы жабырлануучу тарап тергөө учурунда ага каршы көрсөтмө берип арыз жазганы да белгисиз. Экс депутат Сайдулла Нышанов медицина тармагында коррупция тамырлашып кеткенин айтып, ага каршы күрөшүп жаткан министрдин өзүнүн кармалышы бир топ суроолорду жарата турганын белгиледи.
Финансы боюнча күмөн бар, себеби
министр өз эле акчаны жөнөтүп жүрбөйт да бир жакачы. Аны ылдый жагынан баштап ошол жоопкер адамдардын баардыгы финансисттер кол коюп, министр кол коюп, министрге алып келет. Бул жерде күмөн бар. Вакцинаны сатып алган. Ал эми жана замминистрдин акча бериши боюнча дагы күмөн бар. Себеби эмне үчүн ал мурун айткан эмес? Нормалиядан замынан азыр 1 000 000 сом алып кел деп айта албайт. Может ушунга көрсөтмө берсең биз сени кое беребиз, жеңил болот деген тариз айтты. Азыр энесин сатканга да даяр болуп калды дегенде өзүн куткарып кетиш үчүн барышы мүмкүн. Бул министр реформа болбосо дагы реформага жакын жасай алды деп айтсак болот. Минздравда чоң сумма ойногон үчүн анча мынча нерсени тоготтогон адамдар чөйрөнүн баласындай ызылдап башылат экен да бул жетекчиге. Негизи эле ушул системада ийбегей чоң акча ойнойт, ошондуктан анча мынча министрди жеп коюшу мүмкүн. Ошол президенттин колдоосу менен бул кишине туруштук берди.
Ошол эле кезде башкы прокуратура министр Алымкадыр Бейшеналиевке козголгон 7 кылмыш ишинин биринде медицина тармагындагы дары дармек мафиясына байланыштуу кылмыш иши бар экенин эскертти. Анда Алымкадыр Бейшеналиев кызмат абалынан кыянат пайдаланып ЮХА деген кыскартылган аталыштагы фармацевтикалык компания менен жеңичинен келишип алып, ооруканалар үчүн 41.1 000 000 сомдук дары дармекти кымбат баада сатып алып, мамлекетке 4.5 000 000 сомдон ашуун зыян келтиргени көрсөтүлгөн. Өткөн 4-июнда президенттин тескемеси менен саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жана ага каршы кылмыш ишин ачкан башкы прокурор Курманкул Зулушев ишинен убактылуу четтетилишти. Бул иш боюнча президент тергөөнүн жүрүшүн караган атайын комиссия түзүлөрүн да айткан болчу. Буга чейин Алымкадыр Бейшеналиевдин орун басарлары ага каршы маалымат жыйынын өткөрүп, аны кызматтан алууну талап кылышкан. Алардын бири саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев, тергөө азыркы учурда козгоп жаткан кылмыш иштеринин биринен дагы кабары жок экенин белгиледи.
Мен ошону билбейт экенмин, эми бирөөдө айтканын эме кылбай эми ал иш учат этип туруп аны следствиеге бериш керек деп просточу. Себеби биз жок элек анда уже. Мен иштеген эмесмин ал убакта. Мен түшүндүм, эми мен айтып атам сизге, мен бул иш болгондо биз Үшөнбаев экөөбүз биз жок элек, биз кеткенбиз, биз билбейбиз аны. Коллегияга да катышкан эмеспиз, итоговый коллегияда бул маселе көтөрүлгөн жок. Итоговый коллегияда катышкам, башка коллегаларда мен катышкан эмесмин. Ал бир коллегияларда болду болбоду мен так билбейт экенмин. Жактачы профиль маселе боюнча боло турган болсок айтышат эле чөтө билбейт экенмин аны тээрде адистерге вопрос берсеңиз.
Бейшеналиев 2020-жылдын октябрындагы бийлик алмашуудан соң саламаттыкты сактоо министри болуп тайындалган. Ал былтыр президент Садыр Жапаровдун сунушу менен мамлекеттик резиденцияда уу коргошун кайнатып, коронавируска чалдыккандарды дарылоо үчүн колдонору сынга кабылган болчу. Журналисттердин алдында ал аталган чөптүн тундурмасын ичип, анын зыянсыз экенин белгилеген. Бул окуядан кийин жогорку кеңеш ага ишенбөөчүлүк көрсөтүп, кызматтан алууну сунуштаган. Алымкадыр Бейшеналиев алганга чейин тармакта жасап жаткан иштерин реформа катары сыпаттап келген. Андан мурунку саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев дагы пандемия маалындагы дары дармектерди сатып алуудагы кылмыш иштери боюнча кармалып камакка алынган эле.
Чоо жай түрмөгө.
Куанычбек Жолдошев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү, Сиябан подкастында күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты. Ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып, балдарыңыз менен чогуусаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекиторг сайтынан таба аласыз.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Камбар ата бир ГЭСнин курулушуна даярдык башталып, ага байланышкан алгачкы иш чара 8-июнда Жалал Абад облусунун аймагында президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өттү. Бул абдан дымактуу аракет, бирок аны толук ишке ашыруу үчүн негиздүү долбоор, техникалык экономикалык олуттуу негиздеме жана ири көлөмдөгү каражат керек. Мындай пикирин энергетика тармагы боюнча эксперт Эрнест Карыбеков Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Маектешкен Бурулкан Турдубек кызы.
Курулуш керек. Камбарбирге куруш керек. Бирок курулуштун өзүнүн ирети бар. Өзүнүн ирети менен куруш керек да. Орусча айтканда проектно сметная документация дейт. Анысы жок. Же болсо ким жасады, аны эч ким билбейт. Бул бир. Проектно сметная документацияда эмнеден башташ керек? Канча каражат турат. Техника экономикалык негиздемесин Ленинграддагы проектный институт жасаган, Росгидро менен Ростелана дейин Россия баш тартпа деди. Техникалык экономикалык негиздемеси отрицательный экен деп. Кымбат түшөт экен. Биз болсок анан кийин каяка сатабыз? Өтө кымбат түшөт. Эми кайра баш курабыз деп атышат Өзбекстан, Казакстан менен. Эми Казакстан деле илгери 2000-жылдын баштарында курабыз деп кайра келишимден чыгып кетишкен. Эми баягы сөз менен курабыз деп атышат, каражат жок да, каражат. Эң эле аз баасы бул 4 миллиард доллар турат сметасы. Дүйнөлүк структуралык кризистен баалар да кымбаттап атат, оборудование, стройматериалдар кымбаттап атат. 5 миллиарддан ашып кетиши мүмкүн. Бирок курабыз дегени бир чети ушундай бир кичине бир эмелерди куруш керек ушундай кризис болуп атканда. Жумуш орун болуш керек, өзүбүздү өзүбүздүн ичине бакканга аракет кылышыбыз керек. Бирок ушунча узак мөөнөттө курула турган нерселерди дайым болсо 10 жыл курат, дагы 5 жыл сууну топтош керек.
2028-жылы биринчи агрегат бүтөт деп билдирүү жасашты бүгүн. Ошондой эле техникалык экономикалык негиздемеге 412 миллион сом бөлдүк деп атышат. Бул эмнеге таянып андай билдирүү жасап атат? Бийлик, президент өзү дагы айтып атат. Бул эмне деген аракет анда? Жөн эле куру убаралы.
Президент болсо ишендирип коюп атышат. Мен оюмча да президенттердин баары тең эле түшүнүшпөйт. Анан кеңешчилери бар. Мына бала шаарууну куруп коюштубу, кавычках. Орто токойду куруп коюштубу, ал аякта 25 эле мегаватт, ошого каражат таппай токтоп калышты. Эмне кыларын билбей атышат. Жогорку Нарын каскадын куруп коюштубу, жок дегенде Камбар ата экинин ал курулган. 2 турбина алып келиш керек болду. 200 мегаватттык. Аны да жасап коюшпадыбы, опять в кавычках.
Мындан бул аракетте майнап чыкпайт деп атасыз. Бирок башка бир ошол экономисттер, эксперттер айтып атышпайбы? Мисалы үчүн Камбар ата кесин Кыргызстан өзү куруш керек, анын бир жолу ушул кредит алуу аркылуу курса болот деп. Сиз кандай ойдосуз? Балким ушул кредит
алып мындай эле өзүбүз акчабызга курсак кредит албайт, нарык баасы жогору болбойт. А бирок бизде жок каражат, мындай каражат да болбойт жакыркы канча бир жылда. Анан эгерде кредит болсо, кредитный портфель дүйнөлүк бүт каржы институттарда, эл аралык банктарда баары тең бирдей. Бир 20-22 жылга берет мындай проекттерге, бир 5-7 жылга льготный период берет, анан процентный ставкасы бирдей. Бирок ФРС азыр ставканы көтөрүп чыгып эмне болуп атпайбы, инфляцияны токтотуп атышып, значит демек банктар болсо алар да көтөрөт ставкасын. Ошол мурунку эле 1-2% же 1%ке чейин эме үстөмдүгү менен алсак деле ушул жанагы 4 миллиардды 22 жылдан кийин кайтарып бериш үчүн ошол үстөмдүгү менен биз болсо 10 сомдон сатышыбыз керек электр энергия. 10 сом деген баа жок биздин мамлекеттин ичинде эмес, региондо жок. Бул эми жөнөкөй эле арифметика, бул ишендирип коюп анан ошол жака кетип атпайбы.
Ошол эле мезгилде мисалы былтыр мисалы президент Өзбекстанга барганда Өзбекстан Камбар ата ГЭС курууга кызыктар экенин билдирди, меморандум түзүлдү деп айтып келишти. Быйыл Токаев Казакстандын президенти Кыргызстанга келгенде дагы оозэки албетте ушу Камбар ата бир ГЭСи дагы эске алынып кетти да, инвестиция салуу керек дегендин артында. Анан бул ниет, балким кызыкчылыктар ишке ашып, ушу эки өлкө жардамдашып, үчөө биригип салышы мүмкүнбү?
Мүмкүн. Теорияда ушул жакшы болмок да, 4 өлкө, анткени Нарын дарыясы Өзбекстанга кирип, андан ары эме Сырдарья болуп кетет. Ал Тажикстанга да кирет. Кайраткум суу сактагычы менен анан кайра Өзбекстанга кайра кирет да. Баары ушул Орто Азия мамлекеттер чогуу курса жакшы эле болмок, бул интеграция да болмок, бири бирибиз менен да жакындашып эметсек деле болмок. Бирок кризис болуп атпайбы, структура, дүйнө жүзүндө структуралык кризис болуп атат. Кошуна мамлекеттер өзүнүн экономикалык мамлекеттик коопсуздугун кантип сактап калабыз, кантип элибизди багабыз деп азыр баштары ооруп атат ошол кошуна мамлекеттердин өкмөттөрүн. Мындай да, бул саясат да ошондой. Саясатчылар өзгөчө, чоң саясатчылар желекти коюп коюш керек да, биз барбыз бул жерде деп. Бирок эми экономика деген бар да, элементардуу эсептерди эсеп кылыш керек. Ошол эсеп туура келбей атпайбы? Эсе туура келсе анда мен эки колум менен колдоп эле атам, эми курса жакшы эле болот деп башка проекттерди куруш керек. Эми булар болсо бирөөнү курабыз, бирөөнү ачып эле анан эки жактан бирөө кнопканы басып эле бир жерден капсула коюп эле анан кийин ортосу эле чуркап жүрүшпөйбү? Башы жок, аягы жок.
Эрнис мырза, эмне үчүн ушундай кырдаал болот атам? Себеби эмнеде?
Мындай президентке керек дегендер ушундай болот, ар кайсы жылдан жылга мамлекеттик кызматкерлер эсепке жок болуп бара жатабыз. Үйдү курганда деле проектный сметная документация жасап турганан кийин курушат жөнөкөй үйдү. 5 жыл ичинде Казан Асериндин жанагы притчасы бар, ошону жакшы үйрөнүп аткан да ушул мамлекеттик кызматкерлер. Кулакка тээп жете берелик деп мына президенттердин баары тең ошентип кетишпеди. Ошол тегереги ушундай алып баратышат. Мына көп нерсе жашыл энергетика дешет. Ал жашыл энергетика эмес, солнечный батареялар болсо утилизация кыла албайбыз. Алар аны болсо жер сиңе албайт. Берке лопасти жанагы теңир менден эмелери алындагы жер сиңире албайт. Бул сетевой маркетинг. Кымбат түшөт, кымбат түшкөндө баягы эле элге жалпы экономикага нагрузка болот.
Бүгүнкү кырдаалда эмне кылып энергетика саясаты кандай жүрүш керек анда?
Эң перспективасы бар бул кара кечеге жылуулук электростанцияны болуш керек. Мен инженер катары айтып атам да. Анткени бул базалык электростанция. Суунун кереги жок. Суу аэрде жанында көкөмөрөн өтөт. Кондерняк ичине суу керек. Электросистемабыз бул 90% жанагы возобновляемый энергия источники дейт. Биз анысы деле ошол суу сактагычтар, ошол гэстер бизге жетет. Биз альтернативдүү өзүбүздүн мамлекеттин коопсуздугун сакташ үчүн экономикалык, энергетикалык, мамлекеттик коопсуздукту сакташ үчүн биз альтернативдик башка базалык электростанция куруш керек. Ошо токтоолдой. Же атомдук электростанция. Бирок атомдук электростанция бизге мындай кооптуу, анткени жерде сейсма опасный зона. Ошон үчүн жылуулук электростанцияны курсак, нарк баасы Бишкек жылуулук борбордон чыккан электроэнергиядан 4 эсе арзан түшүп атат. Бишкек менен Ош жылуулук станцияны резерв кылып, мына консервация кылып кереги жок бизге. Алар баары тең чет өлкөдөн келген энергия ресурстарга иштешет. Мазут, газ, көмүрдү алып келишет. Анан биздин көмүрдү болсо Текиактан ташып келген кымбаттап аткан дизельный топливо менен анан кийин машина жасап алып, анан кийин жолдун баарын болсо анан кийин бияка алып келишет. Андан көрө ошо жанына коюш керек, 2 ТЭЦ жабыш керек, Кыргызстанды бүт арзан электроэнергияга өткөрүш керек деди. Башка мамлекеттерден жылдан жылга кымбаттап аткан жаратылыш газды ташыбай. Электромобилдерге массалык түрдө өткөндө дагы шарт түзүлөт. Эл арзан болсо, 1 сом болсо, кышыбою жагышпайт. Ысык сууну тамак ашты кайнатканга дагы жасаганга дагы электроэнергия арзан электроэнергия. Биз өзүбүздүн өзүбүздүн товарыбызды өзүбүз пайдаланып каражатты башка бирөөнүн экономикасына же жиберейт деп орустарга, казактарга, өзбектерге, башкаларга жиберет. Ушул жерде калтырышыбыз керек. Эгерде кара кече болуп калса Нарын дарыясын токтоол суу сактагычы менен каскад менен биз болсо регулировка жасап калабыз. Биз болсо суу болсо дайыма толтура болот. Сууну бекер жөнөкөй эле агызбайбыз, аргас болбойбуз. Азыркыдай аргас болот да, кышыбою электроэнергияны чыгарып өзүбүз пайдаланып суу болсо тияка ит бекер кетип атат. Нарын Сырдарья дарыясын биз 3 мамлекет тең бөлүп алышыбыз керек. Биз болсо ошол нарындын 2%га жетпеген көлөмүн биз пайдаланабыз. Бул деген нонсенс. Ошон үчүн биз болсо суунун мындай баалаш керек, баалуулук биздин баалуулук. Ошон үчүн кара кече жөнөкөй эле эмес, электрообъект эмес. Бул болсо өлкөнүн экономикабызды башка бир мукка, башка жолго сала турган бир объект, мамлекетке өтө маанилүү объект.
Энергетика боюнча эксперт Эрнест Карыбеков менен Агурулкан Турдубек кызы маектешти. Азаттык радиосун угуп жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Беловодская айылындагы аскер бөлүгүндө жоокерди сайлаган прапорщик камакка алынды. Кызмат өтөп жаткан 20 жаштагы жоокер Бекзат Эсенбековдун сабалышына байланыштуу ишти аскер прокуратурасы иликтей баштады. Бүгүнкү күндө 6 аскер кызматкери иштен четтетилди. Азыр ооруканада дарыланып жаткан Бекзат 7 ай бою урток мокук алганын, коркутуулардын айынан жалпы 36 000 сомго офицерлердин телефондоруна бирдик салып бергенин айтып жатат. Кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова ооруканага барып жоокердин абалынан кабар алып келди.
Эртеңки саат 9:00 чейин мен уктаткан жок, түнкү саат 11:00 баштап көзүм илинип уктап кетсе мен аркаман келип башка карабашка урат, отурушкан да жок. Ошо мен эртеңки саат 9:00 чейин кыйналдым.
20 жаштагы Бекзат Эсенбеков 7 айдан бери өзү кызмат өтөп келе жаткан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Беловодская айылындагы 86-123 аскер бөлүгүндө 1-июнда катуу сабалганын айтып жатат. Бекзатты өткөн жылдын ноябрь айында Ош облусундагы аскер бөлүктөрүнүн биринен которулуп келген прапорщик 600 сом бирдик салып бербейсиң деп урток мокко алган.
постко чыгып баратканда айтты, өзүнүн простой телефонун берип, мага бир 600 эйин сасалдыр деди. Мен айла жок деген приказын аткарыш үчүн үйдөгүлөргө чалгам ата энеме. Анан апамдын жакын эле ошо буту сынган болчу. Ошону боорум ачып бир чети айта албай да койдум ошол нерсени. Капитан Мавлянов деген адам кармап калат мени, телефон менен сүйлөшүп баратканын. Анан начальник карап алганды чакыр деди. И сен эмне балдарың кутуруп кеткен, анан ошол аябай пропащий жаныбоо деген аябай нерв болуп, и капитан Мавлянов кеткенден кийин мени тепкилей баштады. Ушунчалык тепкилеп бөйрөктөрүмө чейин, ичиме чейин.
Бекзат Бишкектеги номер 4-чү шаардык ооруканада 4 күндөн бери дарыланып жатат. 1-чи июнда сабалган жоокерди аскер бөлүктүн фельдшери карап, денесиндеги көк аланы көрмөксөнгө салганын, шишиги күчөп кеткенде гана Беловодско медиктердин кароосуна алып барганын айтты. Жергиликтүү дарыгерлер Бекзатта пневмония бар деп Бишкекке жөнөткөн. Беловодск айылындагы 86-123 аскер бөлүгүнүн фельдшери, азыркы командири Рысбек Жолдошбаев Бекзатты ооруканага жаткыргандан кийин денесиндеги көк ала урттокмок алынганы тууралуу маалыматты эч кимге айтпагын деп палатага киргенде билдиргенин жоокер өзү айтып берди.
Колумда көгүмдү көрүп, денелеримде көктөрдү көрүп, ушуларды үйүндөгүлөр келсе аз көргүзбө, билгизбе, эми эч нерсе деле болбойт да деп, мени пневмония деп ошо жалган неме менен ушул жака жаткызып коюшат. Бияктан ошо врачтар көрүп, жок сен ушу избиение болупсуң. Мен до конца чыдап айткан эмесмин. Коркутуулар болду. Ошол убакта дагы бир пропорщик Бейшеналиев деген адам келди. Урса айтпайсыңбы, тигинтпейсиңби деп көзүмчө айтымыш болуп коюп, кайра үйдөгүлөргө бирөөлөр чалып үйдөгүлөр чыгып кеткенде айтсаң тигиндей кылам, мындай кылам, по-любому часка барасың айыккандан кийин деп ошондой ар кандай сөздөрдү айта баштады.
Бул аскердик бөлүктө офицердик кызматта жүргөндөр катардагы жоокерлерди бейкүнөө сабап кортуп көрсөткөнү биринчи гана жолу эмес деди ал. Кызмат өтөп баштаган мезгилден тарта Бекзат жалпы 36,000 сомго 4-5 аскер адамына бирдик салып бергенге аргасыз болгон. Бул каражатты ал бир тууган эжелери, апасы жана досторунан сурап турган.
Мындай окуя эки күндүн биринде болбосо да бир жумада бир катталып турчу. Ал балдар, сабалган балдар, көзгө көргөн же буттары көгөргөн балдар бекинип өйдө жактагы управленияларга көрүнбөй, ошо бир комнатада тамагын башка балдар алып келип берип, ошентип отуруп шишигин кетирип метип жүргөн балдар бар болчу. Меники өтө тежелый болуп калган үчүн ушундайга ачыкка чыкты деп ойлойм. Бизди уктатпачы, эртемиң саат 3-4 чейин кыйнап, өздөрүн удовольствие азы үчүн кыйнап бизди палатенсан суулап уруп көгөрбөйт экен. Анткени
20 жаштагы Бекзат Эсенбековдун абалы азыр орто, бирок ден соолугун калыбына келтирүү үчүн 6 айдан кем эмес реабилитация, жакшы медициналык кароо керектигин анын дарыгери Рамис Усенбеков Азаттыкка билдирди.
Правосторонний пневмония деп терапия отделениясына түшүп травма алганын айткан эмес. 4-чү июнда УЗИден көрүп экстренный порядка операцияга алынган. Операция учурунда где-то 600-төй жидкость примесью крови задней стенки мочевого пузыря да 3-2 сантиметрдеги разрыв болгон. Ошо разрыв тигилген, дренажный трубкаларды коюп ошо операция бүткөн. Азыркы күндө состояниясы мындай средний тяжесть десек болот.
Жоокерди 1-чү июнда урттокмокко алган прапорщик Төрөбай Жаныбек уулу 7-чү июнда камакка алынып, аскер прокуратурасы тергөө иштерин 6-чү июнда гана баштады. Дагы 6 аскер кызматкери тергөөнүн жыйынтыгына чейин ээлеген кызматтарынан убактылуу четтетилди. Бул тууралуу журналисттер менен болгон маалыма жыйынында өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов айтты. Аталган министрликтен Беловодск айылындагы аскер бөлүгүн 7.5 жыл башкарып туруп, жоокерлерди сабоо, кордук көрсөтүү катталбаганын айткан Кумар Акматов болсо, Бекзат сабалган күндөрү башка кызматка которулуп кеткен. Аскер бөлүктө жоокерлерди кордоону болтурбоо үчүн байма-бай түшүндүрүштөрү жүргүзүлөт деп айтылганы менен, соңку 2 жылда дисциплинардык 10 одоно бузуу катталып, былтыр декабрда контракт менен кызмат өтөгөн жоокер жана офицердин ортосунда чыр чатак чыккан. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов:
айтылган сөздөрдүн баары эч качан көз жаштымда калбайт. Ал ошо тиешелүү пропащик эгер ошонун баарын укрывательство кылган болсо, кет баш менен жооп берет.
Басмасөз жыйынга катышкан Бекзаттын апасы Алмакан Исмаилова аскер бөлүктө жоокерлерди кыйноолор тууралуу буларды айтты.
Чачын налысы алгандан кийин башына антисептик сээп туруп туруп, анан күкүрт жагып күйгүзүп чуркатат экен. Ошондойдо да айтты мынакей балам: көпкө чейин операция бүткөнгө чейин келген жоксуңар, анан эртең менен силер реанимацияга кирип Бекзатка дагы өзүнүн эзине келе албай атканда дагы көп нерсени айтпа деп силер айтыптырсыңар. Эки буту шишигенинен ушубайт эткен жерин сөгүп коюптур, буту шымына батпай калганга чейин бут шижеген, ошого чейин көрсөткөн эмес, тяжелый болуп ошентип эле Өліп қалғандан кейін анан суицид болды, анан мындай деп қанша балдардың сіздер оалына қалдыңар.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жабыркаган жоокерден дары дармеги жетиштүү берилип жатат деп маалымдаганын, Бекзаттын жакындары четке кагып, керектүү препараттарды өз чөнтөгүнөн алып жатканын белгилешти. Азыркы тапта алар УКМда иштеген күнөөлүүлөр жазасын алышын талап кылып жатат. Бекзаттын таекеси Алымбек Шабданов.
Ушундай эпти өздөрүнүн жолун чашырып, жапканга аракет кылганын мындай толук байкадым. Мен кыргыз армиясына эч кандай үмүт артпай калдым. Бизди мамлекетти мыйзамдуу мамлекет деп өзүнчө мамлекет болуп 30 жылда тура албаган, эмет албаган, өзүнчө солдаттар тарбиялабаган, сырткы күчтөргө тарбиялабаган эмет мамлекеттен мен эч бир жакшылык күтө албайм. Жакшылык күтө албайм.
Кыргызстан эгемендик алган жылдардан тарта кыргыз армиясында аскерлердин бири-бирине чоңсунуп зомбулук көрсөткөн учурлары тыйылбай келүүдө. Мындан улам аскер бөлүктөрүндө майып болуп, айрым учурда адам өлүмү менен аяктаган окуялар катталып келет. Кылмыш шамы уюмунун эсебинде 2012-2016 жылдар аралыгында ар кандай жагдайда каза болгон жоокерлердин саны 60 ашкан. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Обода Азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекшегизи, кезек элдик экономика түрмөгүндө. Бишкектеги мунай бекеттеринде күйүүчү май 62-64 сомдон сатылууда. Баанын кымбаттыгынан улам автоунаасы менен тирилик кылгандар бир эшеси азайып кеткенин айтып даттанышууда. Өкмөт чек арадагы аткезчиликтин жолун бууганын айтып, Кыргызстанда кара майдын баасы башка өлкөлөргө караганда эң арзан экенин билдирип жатат. Бул арада Казакстандан кирген мунай аткезчилиги күчөдү, бул тууралуу Кубатбек Айбашев баяндайт.
Жаңыбай Бишкек шаарында такси кылат. Ал мунай бекеттеринде бензиндин баасы кымбат болгондуктан тапкан кирешеси өтө аз болуп жатканын айтат. Андыктан айрым учурларда көчөдө чакага куюп саткан арзан бензинден да куюп турат.
Кымбат болгон себеп бизге иштей калбай атпайбы? Мурда калса да нормальный. Азыр калбайт. Жалпастап иштейси үч гана калбайт. Кээ бирсан түрөп калат. Актан 10 литрлик баклажкаларда, 20 литрлик баклажкаларда. Простайда сатат, эмнеге сатат, адиезде да. Анан маяктан түшкөндө сатат. 59, 58ден сатат. Эмне үчүн 92 деп коет эми кандай бензин экен? Бирок машинага куйсам жакшы эмес, табырасыз.
Бирок өкмөт мунайдын баасы Кыргызстанда башка өлкөлөргө салыштырмалуу эң арзан деп эсептейт. Антимонополдук кызматтын берген маалыматына ылайык, импортко көз каранды мамлекеттердин арасында Кыргызстанда мунайдын баасы эң арзан. Евразиялык экономикалык биримдикке жана көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн ичинде Казакстандан кийинки орунда. Расмий маалыматка ылайык, 92 маркасындагы бензиндин баасы Евразиялык экономикалык биримдиктин өлкөлөрүнүн ичинен Арменияда эң кымбат. Алсак, бул маркадагы бензин Арменияда 89, Тажикстанда 80, Беларусьта 72, Орусияда 66 сом, ал эми Кыргызстанда 64 сом турат. Дизелдик отундун баасы Кыргызстанда 64 сом болсо, Орусияда 74, Беларусьяда 75, Тажикстанда 80 сом жана Арменияда 90 сомдон сатылат. Кыргызстанда мунайдын баасы мамлекеттин кийлигишүүсү менен арзандатылып, жөнгө салынып турат. Антимонополдук кызматтын директору Кеңешбай Тайлаков Орусиядан импортолгон мунайдын баасынын курамын мындайча чечмеледи.
Анан биз унутпашыбыз керек. Ар бир келген көлөмүнөн 12 сом өлчөмүндө налог төртөлүнөт. Бир тоннасына акциз салыгы 5000 сом, МДС салыгы 1 литрине 7 сомго чейин да. Ошону төлөйт. Андан тышкары жол киреси бар аяктан келген. Жол киреси да 4-5 сом өлчөмүндө ар бир литрине. Анан булардын өзүнүн чыгымдары бар. Сатууга кеткен, кайтарууга кеткен, транспортировкага кеткен, анын баары чыгым да. Аны бүгүн салыктан да көрсөтүлгөн жок. Келгендер салыктарды булар төлөп атат өз жүрөгүнөн. Аны да эске алышыбыз керек да. Ошон үчүн ал жактан алган баасына кошулган чыгым салыктар эле өзү 20 сом деп бүгүнкүндө. Биз мисалы үчүн аяктан сомго айландырганда 40 сом тегерегинде алсак, бүгүн келген салыктары, жол кире чыгымдары, бул жерде чыгымдарын кошконда баалар 66-67 сом түшөт. А биз сатып атканба 68 сом 50 тыйын. Анан 92 дистопилуга көңүл бөлгөнүбүз бул социалдык жакта маанилүү товарлардын тизмегине кирет. Ал жактан дагы булар бүгүнкү күндө нөлдүк рентабельность менен иштеп атат, пайдасы жок. пайдасы болады. 95, 98, 100 деген маркалар бар ғой, ошолар да пайдалар.
Тайлаков Орусия импорттук бааны дагы көтөрүп жаткандыктан Кыргызстанда мунай баасын мындан ары арзандатпаса да көтөрүүгө кармоого аракет кыларын кошумчалады. Өкмөттүн расмий эсептөөлөрү боюнча Кыргызстандын мунайга болгон керектөөсү жылына 1,200,000 тоннаны түзөт. Мунайдын 90% Орусиянын Баш нефть, Ангарск нефтехимиялык заводу, Омск жана Орск аймактарындагы мунайды кайра иштетүүчү заводдорунан импортолот. Газпром нефть жана Роснефть компанияларынын мунай бекеттерине Орусиядагы өздөрүнүн заводдорунан түз келет. Орусиядан келген мунайдан бажы алымы алынбагандыктан литри 1,5 сомго чейин төмөнүрөөк баада келет. Кыргызстанда мунайдын баасы акыркы 1,5 жылда 2 эсеге жакын кымбаттап кетти. 2021 жылдын январь айында 92 маркадагы бензиндин баасы 35 сом болсо, ушул күндөрү 62 сомдон сатылууда. Мунайдын биржалык баасынын кымбатташына Орус-Украин согушу, эл аралык жапыр санкциялар жана доллардын кунунун өсүшү да кошул-ташыл себеп болду. Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Канат Эшатов мунайдын баасынын арзандабай жатышынын себебин импорттук нарктын кымбатка турушу менен түшүндүрөт. Анын айтымында Орусия менен Казакстан ички рыногунда мунайдын баасын арзан кылып, анын эсесин импорттук бааны көтөрүү менен теңдейт. Маселен, Казакстан эл аралык биржа аркылуу жылына 100,000,000 тоннага чейин мунай сатат. Ошондон түшкөн пайданын эсебинен өзүнүн жарандары үчүн мунайдын баасын өз наркынан да арзан кылып берет.
Доллардын курсу түшүп атат. Бирок биз айтып атабыз го, биз баягы Россияда, Украинада мондай кырдаал башталгандан баштап доллар аябай жогорулап кеткенде биз суранып атыптыр өкмөттөн немелерди, контрактарды рубльга которгонбуз да көбүнчө. Доллардын арзандаганы менен доллар эме рубльдин кайта-кайта күчөп атат да. Бүгүнкү күндө өзүңөр байкасаңыздар 1,5 000 жетип калды да. Ал эми Россияда мисалы үчүн мына мунай заттары болсо өздөрүнүн жарандарына баягы ички киректөөгө бааларды түшүрүп атат, бирок бизге берген экспорттук баалар кайрадан жогорулап атат да. Бирок ага карабастан өзүңөр байкасаңар керек, акыркы 2 жума ичинде кээде 1,5 сом чегерегинде бензин арзандап атат.
Урматтуу угарман, сиз элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандагы күйүүчү майдын баасы тууралуу баянды угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика.
Кыргызстандын мунай рыногунда Газпром нефть Азия, Роснефть жана Ред Петролиум компаниялары үстөмдүккө ээлик кылышат. Үчөө биригип рыноктун 60% жогору үлүшүн ээлейт. Антимонополдук кызматтын маалыматына ылайык, 20 апрелден бери мунайдын чекене баасы 1,60 сомга чейин төмөндөдү. 18 апрелден бери дизель майынын 92-95 маркасындагы бензиндин баалары Газпром нефть Азия бекеттеринде 70 тыйынга чейин, Бишкек Петролиум бекеттеринде 1,60 сомга чейин, Роснефть бекеттеринде 50 тыйынга чейин, Партнер нефть бекеттеринде 1,10 сомга чейин, Ред Петролиум бекеттеринде 1,60 сомга чейин төмөндөгөн. Ал эми автогаздын баасы 2,50 сомга чейин арзандады. Айткандай эле, кийинки күндөрү Токмокто, айланма жолдо, Маевка айыл тарапта жана дагы бир катар жерлерде жол боюна кыдырата тизилип алып, жел миндиштерге бензин куюп саткандар көп учурай баштады. Алардын баасы мунай бекеттериникине караганда 4-5 сомго арзан, бирок айдоочулардын айтымында сапаты да ошого жараша төмөнүрөөк. Бишкектин профсоюз көчөсүндө жел миндиштерге бензин куюп саткан бул жигит атын айтуудан баш тартып, бирок Казакстандан аткезчилик жол менен мунай ташуунун жолдорун айтып берип жатат.
Марка 95 казактын эле бензини. Эми бизге братан өзүбүздүн машина иштеп атат. Көчө бирөөлөр келген болсо 50 дөн деп ошону деле албайм деп койду. Өзүбүздүн машина ташып атат да бизди. Эми азыр тосо ачык болот, машиналар сундук иштеп атат да. Эми биздин жол открытый да, бизде канча жылдан бери иштеп атабыз. Өзүбүздүн машиналар кыскасы, братан.
Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Канат Эшатов кийинки кездери Казакстандан кирген мунай аткезчилиги көбөйүп баратканын билдирди.
Баанын айырмасы азыр бүгүнкү күндө 20 сомго чейин жетип атат да. Кээ бир баягы аткезчилик жолу менен алек болуп каташып келген көрүнүштөр бүгүнкү күндө көбөйүп калды. Анткени Казакстан өзүңөр билесиңер 11 апрелден бери чек араларды ачты, баягы мына жерде автоунаа каттамдары бүгүнкү күндө өтүп жатат. Ошого алар баягы мындай жатканда недобросовестный баягы биздин жарандарыбыз болсо азыр аткезчиликтен алек болуп ташып келип атышат. кандай көрүнүш бар бүгүнкү күндө көбөйүп. Мына былтыр 1-марттан бери чек аралар жабык тургандан бери бир дагы ондай көрүнүш жок болчу. Бүгүнкү күндө мына көчөлөрдө туруп алып, мисалы үчүн токмокто, мына бизден деле өлбөй мына нордоюдун тегерегинде карап көрсөңүздөр, мында туруп алып эле барбай сатып атышат да баягындай баклашкаларда жолдун жээгинде.
Укук коргоо органдарынын расмий маалыматтарында азырынча Казакстандан мунай өндүрүмүн аткезчилик жол менен алып кирип жатышкандыгы тууралуу маалыматтар кездешпейт. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 1-июнга карата 95 маркасындагы бензиндин 1 литринин баасы 67 сом 7 тыйын, 92 маркасындагы бензин 63 сом 80 тыйын, ал эми 80 маркасындагы бензин 62 сом 9 тыйын болууда. Дизель майы болсо 64 сом 54 тыйындан сатылууда. Росстат федералдык кызматынын маалыматы боюнча Орусияда 27 майга карата бензиндин 95 маркасынын литри 51 рубль 31 тыйын, 92 маркасы 47 рубль 24 тыйын, дизель майы 54 рубль 44 тыйында сатылууда. Бирок бул Орусиянын ички рыногундагы баа. Ал жакта ички керектөөгө коюлган баа экспорттук баага караганда бир кыйла арзан болот. Анын ордун башка өлкөлөргө саткан экспорттук мунайдын жогору баасы менен теңдештирет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Азаттык радиосунан уктурубузду улантабыз. Шадыбек Эрназаров чопо чеберлеринин бири. Ал алдыда керамика мектебин ачууну пландап жүрөт. Жубайы кыял Ак Күчүкованын ысымы да кыргыз сүрөт чөйрөсүндө таанымал. Таланттуу түгөйдүн чыгармачылыгы, аруу максаттары жөнүндө кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Бул жумуштардын баары өзүмдүн коллекциямдагы жумуштар. Булар көргөзмөлөргө, ошондой эле ар кандай конкурстарга катышканда коюла турган жумуштар. Булар негизи сатылбайт.
Шадыбек Ирназаров керамиканын сырын мыкты билет. Ал өнөр канасында өз колунан чыккан эмгектери менен тааныштырып жатат.
Суу толкуну деп койгом буну. Ошол жакта толкун, шамалдын элесин көрүүгө болот. Узакта бул иш жерине деп аталат. Бул жумушумдун аты тоо чокусу деп аталат. Бул жакта көрсөтөйүн дегеним бул эми биз Кыргызстанда мөңгүлүү тоолуу жер болгондуктан тоонун чокусу деп атап койдум. Тоонун чокусун жана тоонун чокусун жасап койбой, бул аялдын образында көрсөтүлгөн.
Сиздин көпчүлүк эмгектериңизде мындай аялдын элеси берилет экен да.
Негизи бул мен көрсөтөйүн дегеним бул жаратылышты аял затынын элеси менен көрсөтүү. Негизи мен жасап атканда бир ой менен жасайм, бирок көрүүчүлөр ар кандай түшүнүшү мүмкүн.
Шадыбек мындай көз жоосун алган эмгектерди жасоо үчүн Чүйдүн Ивановка айылындагы кадимки чопону пайдаланат.
Биринчи жасардан алдын ийле алабыз. Ильнаны бир калыпка келтирип, ар тарабынан басып, могу жактан кармап туруп, өйдө көтөрөбүз и алаканды могу жер менен ылдый басабыз.
Камыр сыяктуу экен.
Камыр сыяктуу. Ичиндеги воздух калса, ошолор чыгыш керек да. Сыртка чыгыш керек. Эгер алар чопонун ичинде калып калса, кургап атканда же болбосо бышырып атканда жарылып кетиши мүмкүн.
Ивановканын чопосу келип чыгып
алды. Даяр
болду.
Чопону ийлеп даярдап алгандан кийин бул жактан станоктон жасайбыз. Азыр бир көрсөтүп берем кандай жасалышын. Биринчи эле баштаганда кичине глинаны чопо алып, могу дисктин так ортосуна кичине чаптап алабыз, себеби ошого жармаштырыш үчүн. Кол дайым суу болуп туруш керек. Мына борборун таап алгандан кийин бир кол менен формасын жасай баштайбыз. Так ортосунан мындай. Азыр бир жөнөкөй эле вазанын формасы кантип жасалгарын көрсөтүп берейин. Чопо бул эки өңдүү болгон үчүн кандай нукка бурсаң ошол формада жасалат да негизи. Формасын жасап алгандан кийин станоктун жардамы менен кооздоп кетсе болот. Ар ким өзүнүн калоосуна жараша ар кандай ыкма менен кооздоп койсо болот.
Чопок эмнени жакшы көрөт, эмнени кандай мамилени жакшы көрөт, кандай нерсе кылсаң туура эмес болуп калат деп чопонун мүнөзү кандай өзү?
Адамдын мүнөзү сыяктуу эле. Себеби чопону да түшүнө билиш керек, уга билиш керек. Качан гана тилин билгенден кийин жасаганга оңой болот.
Карапабыз даяр болуп калды окшойт. База болуп калдыбы?
База болуп калды. Буну дагы андан кийин бир күн коюп эртеси күнү ар кандай кылып кооздоп койсо болот, ручкасын чаптап койсо болот, өзгөртсө болот. Бул бир гана станокто жасалуучу ыкмасын көрсөтүп бердим.
Ирназаровдун өнөрканасы заманбап, иштөө үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Адатта мында мастер класстарда уюштурулуп, улуу муундагы адамдардан баштап бөбөктөргө чейин келип чопо менен иштегенди үйрөнүшөт.
Пальцам давишь потихоньку. Еще раз попробуй, покрути.
Керамисттин колунан чыккан түрдүү эмгектер өлкө ичинде эле сатылбастан дүйнөнүн булуң бурчуна чейин тараган.
Жакшы жасалган жумуш бул бир күн болбосо бир күн баары бир сатылат. Ар бир жумуштун өзүнүн ээси бар деп айталам да. Интернеттен эле заказ беришет, биз бул жактан салабыз доставка менен. Основной биздин буйрутма заказ бергендер ошол өзүбүздүн эле жарандарыбыз, андан сырткары Европа, Америкада адамдар.
Каарманыбыздын айтымында керамикага учурда суроо талап көп. Мындан улам ал бул өнөрдү өркүндөтүү менен алек.
Биздин студиябыз кичинекей болгондуктан буюрса жакында бир чоң студия ачылып атат. Жалаң ошол керамика буюмдарын жасоо жана үйрөтүү, мындайча айтканда мектеп салынып атат. Буюрса ошол жерде көптөгөн жакшы иштер аткарылат деп айта алам.
Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт академиясын аяктаган Шадыбек Эрназаров өмүрлүк жары Кыялак Күчүкова менен ушул окуу жайдан табышкан. Сүрөт дүйнөсү бириктирген эки өнөр адамы учурда бири-биринин дүйнөсүн толуктап колдоп келет.
Дос болчук, жакшы тааныштардан болчук. Анан кийин академия бүткөндөн кийин анан үй бүлө куруу боюнча сүйлөшүп калдык. Эсе кыскача айтсак ушундай болот да.
Келинчегим үйдөн иштейт да, анын иштеп жумуштарын дайым менин көзүмчө иштегендиктен күн өткөн сайын ошол ичине кирип келинчегим мына ошол тарткан сүрөттөрүн түшүнүп башкача көз карашта карай баштадым да. Оюн же болбосо келинчегимдин ички дүйнөсүн ошол сүрөт аркылуу көбүрөөк байкай баштадым.
Могу майда иштер бул ошо мектепте жасалган иштер да, өйдө жактагы иштер булар уже баягы училищада иштеп жүргөн эмгектерим. Моореки ишим баягы циркке арналган. Акыркы скульптурам бар, азан тапсам көрсөтөйүн. Таштан жасалган. Бул көп көргөзмөлөрдө мага ийгиликтерди алып келген иш. Флора деп аталат, жаратылышты аял затына окшоштуруп жасалган иш. Анан эме да мага жагат. Анан таш баары бир эффект башка да, гипс башка, таш башка, коло башка.
Бул таш
кийинчерээк баягы жолдошум менен таанышып керамика жасаганды үйрөндүм. Керамика бул скульптурага окшош, бирок техникасы башка. Мен мисалы муну өзүм кургата албайт болчумун, күйгүзө албайт болчумун, анткени менки сынып калмак. Керамиканын ичи көңдөй болот. Анан баягы кургатканды билиш керек, эч жерин сындырбайчы. Жолдошумдун жардамы менен биринчи жасалган ишим.
Кандай баа берди жолдошуңуз буга керамика катары?
Билбейм, мактап коет, чынбы калыптуу деп билет. Үркүнгө арналган же Кытайда кыйналган кыргыздар жөнүндө эскиз. Чоң ата чоң энелериси ар дайым тилек кылат го ошо тууган жеримде көмүлсөм деп. А булар баягы жер жаңыртып кетип атканда өзгөчө трагедия да. Толубай сынчыга дагы абдан таасирленип, Толубай сынчыга жазган эскиздер да.
Бул ошондо толбой тандаган тулпара
окшойт. Тулпара бул жакта элдер баягы эмнетип атат да, сындап атат. Бул болбогон эле мени кантип тандап алды деп. Мындан 7-8 жыл мурун Манаска арнап биз мультик тарталы деп ойлогонбуз да. Анан өзүбүзгө команда түзүп иштей баштаганбыз, бирок кийинчерээк токтоп калды. Менде эскистери калды, мага жагат өзүмө.
Сүрөтчү Кыялак Күчүкованын ысымы да кыргыз сүрөт дүйнөсүндө таанымал. Ал 2021 жылдын декабрь айында дагы бир белгилүү сүрөтчү Айып Алакунов менен бирге конкурс аркылуу тандалып, Франциянын борбору Парижде сүрөт көргөзмөсү уюштурулган. Бул иш чараны аталган өлкөдө кыргыз элчилиги ишке ашырган.
Аябай кызыгып, ар бир сүрөттү мындай котормочун алып келип, мындай детально сурашты да, бул эмнени билдирет, бул эмнени билдирет, эмнеге мындай колорит деп. Ошол жакта бир жумадан ашыгыраак жүрдүк, күндө келип атышты. Күндө келип баягы пикир алышып, ушунчалык баягы искусствону сыйлашат экен. Чын эле Париж баягы дүйнөлүк искусствонун бешиги экен да. Ошол жакта болуп келген үчүн сыймыктанам, дагы болгум келет, максаттарыбыз көп.
Ак Күчүкованын көп композициясы кыргыз маданиятын даңазалоого арналган. Сүрөтчү мындан сырткары өзгөчө балдар темасында көп изденип, бир топ эмгектерди жараткан. Ал буга өзүнүн тунуулуу себеп болгонун айтат. Учурда сүрөтчү өзгөчө балдарды тарбиялаган бала бакча эмгектенет.
Өзүм сүрөтчү болгондон кийин андай өзгөчө балдарга сүрөт тартканды, лепка кылганды үйрөтөм. Ошол эле учурда балам да ал жактан бийлегенди, жазганды, сүйлөгөндү үйрөнөт. Анан мен үчүн абдан ыңгайлуу, мен да башка балдарга жардам берсем, менин балама дагы башка адистер чоң жардам кылып жатышат. Кудайга шүгүр, учурда жакшы. Азыркы тартып жаткан менин чыгармам ошол учурдагы менин абалымды көрсөтөт десем болот.
Таланттуу үй бүлө учурда өнөрдүн арты менен каражаттап, эл катары турмуш кечирип келишет. Алар дал ушул чыгармачыл тагдырына ыраазы.
Баягы кесип тандоо учуру келгенде сүрөтчүлүк кесип актуалдуу болбогондуктан башка кесиптерди ойлондум да көп. Анан алардын ичинде хирург болгум келчү, анан юрист болгум келчү, тандап жүрүп баары бир сүрөткө өзүмдүн өмүрүмдү арнадым десем болот. Анткени биринчиден аял затымын, мага абдан туура келет экен, ыңгайлуу келет экен. Анан ошол эле учурда мен ансыз өзүмдүн жашоомду элестете албайм. Анан ар дайым баягы сүрөт тартпасам дагы мындай сыгылып кетем да. Анан ошон үчүн баягы Кудайыма шүгүр, өзүмдүн тандоомду туура деп эсептейм жана ыраазымын, баалайм, барктайм, сыймыктанам.
Эч талыкпай иштей бериш керек. Анан өзүм сыяктуу жаш сүрөтчүлөргө деле ошону айткым келет. Эч токтобой, кандай гана условия болбосун, иштей бериш керек.
Бала чагынан бери өмүрүн өнөргө арнаган түйүлөр алдыдагы жашоосун ачык түстөр менен тартылган. Дал ушул сүрөт сыяктуу жаркын элестетип, келечекке өчпөс из салсак деген ниет менен жашайт. Максатжан Газиев, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык.
Элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.